Salt verið fólkið, þetta eyjapistill.
Þetta Hjörleifur Hallgrím sem talar frá Akureyri. Föstudaginn 7. apríl síðastliðin héldu vestmanneyingar á Akureyri sitt fyrsta skemmtikvöld. Skemmtinu hófst með því að spilu var félagsvist og síðan var stíginn dans til klukkan 1 eftir miðnætti. Þar sem hinir eldfjörugu eldar frá Vestmanneyjum sáum fjörið með söng og hljóðfæraslætti. Ég frétti eftir gestum sem sóttu þetta skemmtikvöld að Vestmanneyingar kynnu sko aldeilis að skemmta sér. 60 manns sóttu spilin en hátt í 100 manns tóku þátt í dansinum á eftir. Okkur sem sóttum þetta skemmtikvöld fannst að fleiri Vestmanneyingar hefðu mátt láta sjá sig þar sem félagi telur nú 80 manns. Einnig höfum við frétt af nokkrum Vestmanneyingum sem hafa haft búsetu hér á Akureyri lengri eða skemmri tíma og ekki hafa haft samband við okkur. Er því hér með beint til þessara aðila að þeir sláist með í hópinn. Ég vil geta þess hér að þetta var fyrsta spilakvöldið í 3-kvölda keppni og eru sem flestir kvattir til að mæta á það næsta sem fyrirhugað að halda föstudaginn 27. apríl næstkomandi og verður það nánar auglýst síðar. Verðlaun eru veitt eftir hvert kvöld og heildarverðlaun eftir efnum að loknum 3 kvöldum. Í eyjapistli nú fyrir nokkrum kvöldum var viðtal við Jónas Guðmundsson og voru það óhuggulegar tölur sem hann gaf upp þann fjölda Vestmanneyinga sem verða húsnæðislausir nú með vorinu. Eitthvað mun verða slíkt hér á Akureyri en sem betur fer held ég ekki alvarlegt. Enn hefur fjölgað í þeim hópi sem hafa sótt hús frá viðlagasjóði hinga norður og mun nú vera búið að sækja ekki innan við 20 hús og búist við einhverju fólkstreymi hingað með vorinu ef húsnæði fæst. En því miður hefur ekki test frá stjórn viðlagasjóðs svo vitað sé. Það hvort ætla sé einhverju af þessum innfluttu húsum hingað til Akureyrar og erum við óhress yfir því hér norðan heiða. Hér á Akureyri munum vera tilbúnar lóðir eða því sem næst undir 30 hús og þykir okkur illt til þess að vita ef viðlagasjóður ætlar að daufeyrast lengi við þessum beinum. Skiljanlegt að ekki allt hægt að gera í einu, en ágætt væri ef hægt væri að fá einhver vilyrði, svo þessi nagandi óvissa og óöryggi þyrfti ekki að kvelja fólki lengur en ástæða til. Nóg samt komið. Ég vil geta þess hér að lóðir þar sem tilbúnar eru ekki allar á einum stað í bænum, en nokkrar þeirra munu vera þar sem stuttir það sækja vinnu til dæmis í slipstöðina, fristihús útgerðafélags Akureyringa og verksmiðu SÍS svo eitthvað sé nefnt. Ég ekki að halla á neinn þó ég nefni aðeins þessi 3 dæmi. Það vantar hér allstaðar fólk til vinnu, svo sem verkafólk, innverkafólk og iðnaðar menn. Ég hef áður getið þess að ég hef heyrt að Akureyra bær muni ekki krefjast neinna gatnagerðargjalda eða annara viðlítandi gjalda að minnstakosti ekki fyrst sinn og sýnist mörgum sem ég hef talað við að ekki væri svo slæm fjárfesting fyrir viðlaga sjóð að setja hér niður nokkra tugi húsa í höfðustað Norðurlands, Verslunar og Iðnaðar. Fyrir nokkrum dögum átti ég að tala við Ævar Jakobsson frá Vestmanneyjum en hann starfsmannastjóri SÍS hér í bæ. Ævar sagði mér að tilfinnanlega vantaði fólk í vinnu hjá þeim eins og annar staðar og til tals hefði komið þó ekkert væri ákveðið að fara út í byggingu á húsnæði til leigu fyrir fólk sem hjá þeim vildi vinna og einnig væri ekki sofnuð svo hugmynd að koma upp barnaleikvelli fyrir börn þeirra mæðra sem vildu vinna úti. Að lokum vil ég geta þess að hér á Akureyri alltaf töluvert húsnæði til sölu og að framansöð orð mín eru ætluð sem upplýsingar húsnæðismál og vinnuástand hér fyrir þá Vestmanneyinga sem hughefðu á að koma hinga norður. Gleðilega hátíð.
Við þökkum Hjörleifi þennan ágæta pistil. Hann bað mig reyndar að bæta því við að þeir Vestmanneyingar á Norðurlandi eru svolítið óhressir yfir því að útvegsbankinu Vestmannheim skulið ég hafa sendt mannþangað norður til viðtals fyrir þá og þeir óska hér með eftir því að slíkur maður verði sendur og verði allavegna á Akureyri, já, allavegna hálfsmánaðarlega.
Í tilefni páskana fengum við Bjarna í Breiðholti til að rabba svolítið við okkur og fer það nú hér á eftir.
Manstu eftir að segja mér frá einhverju páskafrótu?
Það ég hef verið í aðgerð svona 20-30 vetur og það var alltaf víst páskafrótu talið minnstakosti hér áður. Menn bjuggu sig undir það að fá ósviknar hrotu alltaf páskana og það brást sjaldnast. Ég man vel eftir hrotu páska svo leiðis að það var vakað. Það var vakað nótt eftir nótt. Það missa það var nú aldrei róið á föstudaginn langa. Á skírdag var róið. Og svo ekki fyrst einn langa, svo laugardaginn fyrir páska og þá kom aftur svo að það var vakað alla nóttina og fram að hádegi og páskadaginn. Nú svo var ekki róið fyrir á annan og þá var annur hrota og vakað til þess að koma þess af. En ég man líka eftir því fyrst þegar ég byrjaði aðgerðina. Að það mátti aldrei skilja eftir óægjörðan fisk. Það varð alltaf að klára. Varð að standa við þangað til að fiskunum var búin. Það var talið að fiskunum skemmti svo mikið með því að liggja. En svo fóru menn að taka upp á því að hætti alltaf 12 og byrja svo að morgni og það virtist ekki vera nein skemmt en það var fyrst að það mátti ekki hætta við hann. Lengsta hrota sem ég man eftir var, það var 17 dagar samfleitt. Hún var fyrir páska. Það var 17 dagar samfleitt róið. En við vorum nú tveir og við fengum minst 900 og mest 1800 á dag. Það hefur verið á 45.
45?
Já. Þá var ég hjá Þórði Stefánssyni. Við vorum bara tveir í aðgerðinni og þetta var náttúrulega frumstætt svo leiðis að þetta tína hvert fisk upp á bíl á bryggjunni fyrst og tína svo aftur upp í krónni af bílnum og þetta var feikna vinna fyrir tvo menn.
Tengdu menn ykkur að vissa spátum að við veðrið á páskunum eða eitthvað slíkt, geturðu sagt mér eitthvað frá því?
Ekki man ég nú eftir því. Nei, ég held að það hafi alls ekki verið. En það var alltaf víst að það væri bara hrota páskana. Og enda brást það sjaldnast. Og en það gerði líka að þá voru netin, látin liggja yfir dag og það var alltaf dregið tveggja nátta. Og það hjálpaði til eða varð en svo er það straumurinn, páskastraumurinn hann kom með gönguna oftast nær sko því það er oftast fullt tún nálað páskum
en nú lítur það að hafa komið fyrir að páskafrótan brást var þetta í?
Jú, það kom fyrir en það var sjaldnast ég man eftir því 1932 að þá var aldrei róið páskavíkuna á þeim bát sem ég var við bara fyrir ógertum en það var nú lítill bátur þá.
Hvernig var það á páskum? Voruð þið látnir gefa einhvern hluta aflans til fátækra eða kirkju?
Nei, það var ekki en það átti held ég að vera sekt við ef að menn réru á páskunum að þá áttu þeir að láta vissan hlut til kirkjunar ef réru á föstudaginn langa eða páskunum Það var það helgidagsbrot. En hvort að því var beitt, það vissi ég ekki því ákveði. En það var helgidagsbrot. Að þeir máttu alls ekki róa þá.
En hefur þú heyrt þess getið að ef sumar páskar væru að þá kæmi yfirleitt eitthvað fyrir?
Og nei, nei. En ég hef heyrt talað að það væri þegar 13 tungl væri á árinu að þá væri venjulega slysa þetta mikil. Og það núna þetta ár, til dæmis.
Hvernig var það á páskum? Jókst það eitthvað ykkar hlutur í...
Nei, við hefðum bara sama mánaðar kaup og alveg sama hvað við unum mikið.
Það hefur ekki tíðkast neginn yfirvinna?
Nei, það var ekki. Svo var það til dæmis að þeir sem að byrjuðu í janúar að þeir fengu sitt vissa mánaðar kaup yfir vertíðina. En svo gat hensig að þeir sem að koma í mars að þeir fengu sama kaup, vertíðarkaup. Þá var þeir vandræði með mannskap og þá var farið að bjóða í þá að þeir fengu sama og þeir sem að voru frá byrjun. Til loka. Það var alltaf miða við 11. maí vertíðina.
Og vertíðin hófst á Tindumlösi var það ekki?
Já, það var venjulega áramót bara sem að vera byrjað að undirbúa.
Þótti það ekki sjálfsögðu hlutur að menn færu í kirkju á páskónum?
Í kirkju?
Já.
Nei, að menn voru orðnir það svefnþurfi að það var betra að sofa heima heldur í kirkjunni. Því það var vitað að menn hefðu farið í kirkju á páskónum að þá steinsváðu þeir undir messunni.
Gosið í Vestmannaeyjum er með minna móti núna en dálítið hraunrennsli er í suðaustur. Meðal þeirra húsa sem eyðilagst hafa núna upp á síðkastið eru Bjarmasteinn, hann hefur skekkst til en hangir þó ennþá uppi. Kofinnar grófugamlu hefur fest eitthvað svolítið til og skekkst og Blátindur er held ég að mestuleiti hraunin og hraunið hefur runnið inn í hann. Og hér er tilkynning frá félagi byggingarmanna í Vestmannaeyjum. Almennur fundur verður haldinn þriðu daginn 24. þessa mánaðar eða annað kvöld að Laufásvegi 8 klukkan 8:30. Allir félagar sem vettingi geta valdið eru beðnir að koma og undir þetta ritar stjórnin. Þetta er sem sagt tilkynning til félaga byggingarmanna í Vestmannaeyjum að koma á fund á Laufásvegi 8 klukkan 8:30 á morgun. Hingaði komið sér að Þorsteinn Lúther, hefur þú ort eitthvað vegna sumarkomunar?
Já, mér þykir alltaf gleðilegt þegar sumarið er að koma og fagna þá gerna byrjandi sumri í stefi eða smá ljóði.
Og viltu kannski fara með eitthvað?
Já, ég er tilbúin til þess. Ég er hérna með kvæði. Það heitir lífsþorsti. Nú vaknar alltaf vetri, nú vaksa gullin blóm og læfir gjarnir ljúfu til lífsins kvaka róm. En ég varð fræ í fyrra og felst í dimri mold þótt líf mér segði að sumri við saman skríðum fold. En líf mig lætur bíða, ei lítur til mín inn. Mig langar þér að þjóna það er draumur minn. Það fær mér innra fögnuð að finna þig mér hjá. Í þér býr sól og sæla og sífelld vaxtar þrá. Og loks þú komst og leistir mitt litla fræ og nauð. Og gafst mér blöð og bikar með blómans fekna auð. Lagðir leynda töfra loftin tær og há. Og tíbrá léstu titra við tröfin fagur gljá. Víst blestu anda í blöðin, mér byrtu og fjalla sól. Svo brátt ég stóð í blóma hjá bæ á grænum hól. Skrýtt í skrúða ljóssins, skýrð úr daggar lind. Ég veit þú vilt mig gera að veru í þinni mynd. Þú gafst mér góða daga og gullin ævintýr. En blessuð blómin anga og brosa til þín hýr. Þau vilja að þú vakir í verund þeirra hér. Svo allt sem innra hrærist eilíð búið hér.
Við þökkum Séra Þorsteini kærlega fyrir þetta ágæta kvæði. Og þá eru það afmæliskveðjur. Guðjón Traustason, Brekastíg 33 Vestmannaeyjum, fær innilegustu hamingjuóskir með 30-ársafmælið frá Ingu systur sinni sem býr í Oslo. Hún sendir einnig öllum kunningjum og frændum á Fróni og einkum þeim sem sátu samkomur í Betel sínar bestu kveðjur og Gréta biður að heilsa. Edda á Bauðavegi 122 Akureyri fær innilegar hamingjuóskir með 9 ára afmælið frá Nínu, Hilmari, Kötu og Árna Stikkisólmi. Valtýr Snæbjörsson eða Valli Snæs eins og hann kallaður sem átti heima í Hergilsey, Vestmannaeyjum, verður 50 á morgun. Hann verður staddur á heimili bróður síns, Sigurvins Snæbjörssonar, Markarbraut 57 Garðarheppi. Og við endum þáttinn með því að senda öllum afmælisbörnum, hvort sem þau eru frá Vestmannaeyjum eða ekki, lagið Yellow Submarine með Beatles. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun Er ég gleymd að minna á það að símanúmerið okkar er 12943 og á milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun 2:22:60. Yellow submarine, and our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play.
Náðu sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Í fyrsta bréfi Jóhannes að standa þessi orð. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yrkum ekki sannleikan. En ef við framgöngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag fer við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Þú heilagi Guð, þú sem hefur sýnt og sannað, að þú ert faðir ljósanna og lífsins, svo að myrkur alls ekki til í þér og myrklin verða þér aldrei til fyrirstöðu, því að þegar þú rýnir inn í myrklin, fer þau ljómi og snerting ljósins og þau flýja öll af hólmi. Og við sjáum að þar sem ljósi skín, þar ekki myrkur, og við vitum og höfum séð með eigin augum að það kemur aldrei fyrir að myrkrið afmái ljósið. Þannig það lífið, að hvar sem þú lætur lífið vakna, þar hverfur dásvefn dauðans, og þar sem þú sérð oss í myrkrinu, þar kveikir þú ljós til þess að kenna oss að sjá fótum vorum forráð. Og svo gefur þú oss náð til að loka augum vorum í andlátinu, jörugu trausti þess, að upprisan með sitt nýja líf byrja strax við næsta dagmála bil, þegar allt baðað í sumardýrð og páska sól. Eigir þú frið hans og frelsi, þá færðu nýtt hjarta og mátt, þá ógna í hel eða helsi, nýr hillin eitt flekkað og smátt, en glaður þitt líf viltu gefa, þú gefur þá fagnandi sefa þig sjálfan og allt sem þú átt. Minn Jesú, þinn frið vilju finna, þinn fögnuð og líf sem eitt vín, með þér vilju vaka og vinna og vitna stórmerki þín, en trú mín blaktandi blossi, þín brástei, hún sigrað á krossi, ó trú þú og vak vegna mín. Í Jesú nafni, faðir vor þú sem ert á himnum, heldist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss voru skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.